Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums kopā Sandra Kropa. Nu jau vairs nav tālu salgriežu, kad dienas atkal kļūst garākas un gaišākas, taču kamēr vēl dzīvojam tumšajā gada laikā, tā vien šķiet, ka ir nepieciešams gulēt vairāk un arī pamosties ir grūtāk. Tas mūs pamudināja meklēt atbildes uz jautājumiem, vai un kā miegu ietekmē apkārtējie apstākļi, vai ir atšķirības starp ziemas un vasaras miegu, un ko vēl nezinām par miegu un bezmiegu. Par to visu runāsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam izzināsim miegu un bezmiegu dzīvnieku pasaulē. Neapšaubām, ka miegs kvalitīvai dzīvei nepieciešams ne tikai cilvēkiem, bet arī mūsu mazākajiem brāļiem, proti citu sugu dzīvniekiem. Taču veidi, ko dzīvnieki ir atraduši, lai pagulētu, ir patiešām unikāli. Ja cilvēkam parasti gribas atrast ērtu guļu vietu, tad citi dzīvnieki spēj gulēt gaisā vai neaizvarot plākstiņus. Turklāt atšķirs arī tas, cik mierpilnas ir dzīvnieku miega stundas, ja tie dzīvo savvaļā un nebrīvē. Šos jautājumus plašāk izzināt devās Marjona Baltkalne.
Miegs ikvienai dzīvai radībai nepieciešams, lai normāli varētu diendienā funkcionēt. Smadzenes miega laikā atpūšas, organisms atjaunojas un miegs mazina stresu. Visu minēto varam attiecināt ne tikai uz cilvēku sugu, bet arī uz lidojošiem, peldošiem, rāpojošiem un citiem dzīvniekiem. Tajā pašā laikā citām dzīvnieku sugām ir tik daudzveidīgas gulēšanas prasmes, kādu mums cilvēkiem tomēr nav, taču šie it kā radošie gulēšanas veidi un miega režīms saistīti ar dzīvnieku anatomiju, dzīves vidi, barības meklējumiem un drošības apsvērumiem. Nenoliedzami, ka arī dzīvniekiem var rasties miega traucējumi, un te būtisku lomu spēlē tas, vai dzīvnieks savas dienas pavada savvaļā vai nebrīvē. Par visiem šiem jautājumiem plašāk iepazīstina Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka.
Nu, pirmām kārtām visu miegu traucējumu lielā mērā arī cilvēkiem gadās no kaut kādas nervu spriedzes, no kaut kāda uztraukuma, no tā, ka tu esi pārstrādājies dienā un tad naktī tur nāk virsū visādi murgi vai ne par to, kas iepriekšējā dienā bijis. Nu, un dzīvniekiem jau mazliet līdzīgi ir. Ja ir šī drošība, ja viņi jūtās absolūtā drošībā, tad viņi, protams, guļ nesalīdzinām ciešāk un šis miegs varētu būt arī krietni kvalitatīvāks. To redzēt arī pie lieliem nagainiem, pie zebrām, pie pat žirafēm. Nu, kādreiz, kad mums bija ziloņi, tad arī ziloņi gulēja ļoti labā miegā. Nu, savvaļā pamatā arī zilonis tomēr guļ stāvus, ja, tā tad stāvus visām četrām acis aizvērtas. Nu, teiksim tā, vairāk snauž, nevis guļ. Nu, un tāpat arī zebras, žirafes, kuras zoodiskajā dārzā var justies neapdraudētas, tā tad lauva viņām turpat apkārt nestaigā pa krūmiem. Ja. Nu, līdz ar to viņi arī guļ daudz mierīgāk. Nu, un, protams, arī šis miega laiks, ja, jo dzīvnieki tomēr lielāko daļu savas dzīves pavada meklējot barību. Ja šī barība ir jāmeklē, tas nozīmē, tu staigā, tu daudz laika pavadi, teiksim, barības meklējumos, tev vienkārši nav laika tik ilgi gulēt kā zooloģiskajā dārzā, kur, lai arī mēs cenšamies dažādu dzīvnieku dzīvi dažādīgot, tomēr, nu, šī barība ir neapšaubām vieglāk un garantētāk pieejama nekā tas ir dabā. Nu, un tas, protams, arī atsaucās uz šo te, teiksim, tā miega vai gulēšanas laiku. Nu, šeit blakus mēs esam zosī, un šeit arī ir, nu, tāda likumsakarība, kāpēc zosis lido uz tundru vasarā. Tur ir polārā diena, praktiski nakts nav, un līdz ar to var daudz laika pavadīt barojot mazuļus. Ja, tātad šis mazuļu izbarošanas laiks tur ir krietni īsāks nekā šeit, jo šeit Latvijā tomēr arī vasarā nakts mums ir, tātad šī nakts ir neizbēgami jāguļ, jo citu neko te nevar darīt tajā naktī, naktī tumšs, barību atrast nevar, nu, bet tundras zonā tur praktiski mazuļi rosās pasnauž un atkal meklē barību, un līdz ar to arī viņa ātrāk aug. Un tas ir tas, varbūt, mazais noslēpums, kāpēc daudzi gaiputni pamet it kā komfortablu Eiropu, ja, un tomēr lidojas polārā loka, kur ir ļoti īsa vasara, bet tā ir absolūti gaiša, praktiski bez nakts.
Līdzīgi kā cilvēki, arī citi dzīvnieki miegā ļoti selektīvi uztver trokšņus, un šī sajūta būs pazīstama mazu bērnu mammām. Ir iespējams pamosties no katra mazākā bērna raudiena, kamēr, piemēram, tramvaja trokšņi tur pataiz loga miegā nav dzirdami. Bet kā acu aizvēršana vai drīzāk neaizvēršana miega laikā saistīta ar drošības aspektiem vai dzīvnieku uzbūvi, turpina Ingmārs Līdaka.
Nu, ir kādreiz ar tā leģenda par zaķi, vai ne, jo cilvēki jau zina stāstīt, kad zaķis guļot ar atvērtām acīm. Ja? Mm-hmm. Bet nu, tas droši vien tāpēc, ka nevienam nav pļavā izdevies pielavīties zaķim klāt nepamanītam. Arī tad, kad viņš guļ, viņam ir ļoti, teiksim, tā caurs miegs, un viņš tiešām jebkuru tuvošanos pamana, un tās acis ir atvērtas. Ja? Tā tad nu, nevar atļauties zaķis gulēt ciešu miegu, tur krākt vai ne, nu, labs sadzirdēs, viņš nesadzirdēs labs tuvošanos, nu līdz ar to, protams, viņam būs beigas. Ja. Un arī runājot par šīm atvērtajām, aizvērtajām acīm, tad nu, man radinieca līdaka, piemēram. Ja. Nu, viņu arī droši vien guļošu neviens nav redzējis, vai ne? Jo zivis vienkārši nevar aizvērt acis. Ja. Viņas,
praktiski, nav plakstiņa.
Jā, nu viņas neguļ tādā, nu varbūt tādā sapratnē, kā mēs to zinām. Ja. Tātad mēs nosakam, ka cilvēks vai dzīvnieks, zidītāji dzīvnieks, teiksim, guļ tad, kad viņš ir aizvēris acis. Tā ir tā galvenā pazīme. Nu, zivīm tu nepateiksi, kad viņa guļ. Viņa, principā, šī smadzeņa darbība nu, izmainās arī ar atvērtām acīm. Tātad viņa var gulēt arī atvērtām acīm. Mm-hmm. Nu, tāpat arī čūskas, jo čūskas arī nu, nekādīgi nevar aizvērt, pareizāk sakot, atvērt plakstiņus. Čūskas vispār dzīvo visu laiku ar aizvērtām acīm, jo šis plakstiņš ir cieti, ka tas plakstiņš ir caurspīdīgs.
Tik tālu par acu plakstiņiem, bet mūsu sarunas gaitā Ingmārs Līdaka iezīmē vēl citas neparastas dzīvnieku miega stratēģijas. Ja, piemēram, cilvēkam iesaka gulēt vismaz 8 stundas, tad citiem pietiek ar nelieliem miega malkiem.
Teiksim, arī ronis, viņš var, protams, izrāpot krastā un gulēt krastā ļoti ciešu miegu, bet viņš var arī gulēt ūdenī. Ja? Arī delfīni tāpat var. Viņam jāizpeld ir ūdens virspusē ieelpot, vai ne? Un parasti tas notiek arī patiesībā miegā. Līdz to tas miegs ir sadalīts tādos mazos fragmentiņos. Cilvēkiem arī, nu, būtībā šie 15, nu, varbūt 20 minūšu miegs ir kādreiz ļoti vajadzīgs. To zina katrs autobraucējs, ka tas noguris pie stūres un ilgu laiku braucis un nāk tas miegs un tu nekā nevar izdarīt. Tad vajag tiešām uz 15-20 minūtēm atlaisties mašīnas krēslā un pagulēt. Ja gulēs ilgāk, tad pamosties būs grūti un tad pamodīsies ar tādu neizgulētības sajūtu. Ja? Tātad šis īsais miegs kādreiz ir tas, kas mūs var glābt. Mm-hmm. Tā kā nevajag kādreiz cīnīties ļoti izmisīgi pret šo vēlmi iesnaust drusku. Vajag to darīt, tas atmaksējās. Nu, un, piemēram, arī tādi putni kā svīris, kuri kā, nu, teiksim, no ligzdas izlido, nu, šis jaunulis, ja tā viņš gadu varbūt nenolaižās vispār ne uz kādas cietas virsmas, ja tā tad visa dzīve paiet gaisā, arī gulēšana paiet gaisā. Tātad uzlido augstu debesīs, jā, un lidojumā, diezgan ātrā lidojumā, arī paspēja pagulēt tomēr. Bet tas notiek atkal tiešām, kā es teicu, tādās īsos fragmentiņos, vai ne? Jo arī tur gaisā tu nevar atļauties nekādu ciešo miegu, jo, nu, ietrieksies kādā citā svīrē, vai nedod Dievs albatrosā, vai kādā citā putnā, ja? Tā kā arī tur, patiesībā, jāguļ ir gan drīz vai vaļā acīm, ja? Tie ir īsie mirkļi, kurus patērē, teiksim, miegam.
Par dzērvēm vai flamingiem runājot, ir dzirdēts, vai stārķi, ka arī guļ uz vienas kājas, tā ir?
Nu, stāvot, jā, nu, liela daļa atpūšās, guļ, stāvot uz vienas kājas. Nu, tas ir varbūt tāpat kā cilvēkam stāvot tagad šajā drēgnajā laikā. Tramvai pieturā, ja aizmiršušies mājās ir cimdi, ja, tad ko mēs darām? Mēs iebāžam rokas kabatās, tur ir siltāk. Nu, tāpat arī dzērvi vai flamings. Šie iebāž būtībā savu lieko kāju, ja var stāvēt uz vienas kājas, ja tad otru kāju, viņš iebāž siltajās, nu, pavēderis dūnās, nu, un lai šī kāja, nu, kā saka, nesaltu, lai nebūtu lieks, nu, enerģijas patēriņš, ja. Tāpat arī knābi, pabāž zem spārna, arī knābis tomēr izturo siltumu, tātad šādā veidā dzīvnieks cenšas pēc iespējas mazāk enerģijas patērēt šajā te miega laikā.
Vai dzīvojot nebrīvē šeit, tad zoodārzā, ir risks, ka dzīvnieki var par daudz sākt gulēt? Jo tomēr ir tik droši, labi, silti, ēdienas, vai ne? Taču ir viss kārtībā.
Redziet, liela daļa dzīvnieku, nu, drošībā un klātesot ēdienam, viņi ļoti daudz laika pavadas snaudļojot. Mēs kādreiz skatāmies uz tiem pašiem lauvām, vai mājās uz kaķi. Mm-hmm. Tad šie dzīvnieki spēja, nu, gan gulēt, gan snaust par 22 stundas diennaktī. Tas viņiem ir pilnīgi normāli. Tas nenozīmē, ka viņi gulētu kādā ciešā miegā, bet viņi vienkārši nepārtraukti atpūšās. Ja? Nu, kaķis arī, viņš var iziet ārā sevišķi ziemas laikā, viņš iziet ārā pačurā un tulīt ir atpakaļ uz savas sedziņas vai gultā līdzās saimniekam un snauž tālāk. Un, līdz ar to, es domāju, ka pārmēr daudz miega nav kaitīgi. Arī dzīvniekiem ne. Nu, vienīgi, protams, mēs raugamies arī uz zoodārzu dzīvniekiem no tāda aspekta, ka šī barības pieejamība mazina viņu vēlmi kustēties. Jā, nu, tas, protams, veicina kaut kādu aptaukošanos, un tāpēc es saku, ka neņemiet cilvēku līdzi uz zoodārzu. Nekādas našķi dzīvnieki ir pat pārēdušies, nevis nepēduši. Jā. Tātad šeit, protams, enerģijas tiek tērēts mazāk nekā dabā, kur tu visu laiku esi kustībā meklēdams parību, un kur, protams, kaut kur apgulties piesaulītē un pasnauduļot ir daudz mazāk laika.
Varētu rasties priekšstats, ka dzīvnieki zoodārzā visu laiku guļ, bet tā nav. Tiesa gan, vasaras karstumā dzīvnieks labprāt gulēs ēnā, savukārt vēsajā laikā tas ir kustīgāks, tāpēc šobrīd patiesībā ir īstais laiks zoodārza apmeklējumam. Saruna ar Ingmāru Līdeku sākusies ziemas rīta tumsā, bet noslēdzas gaismā jau pamazām svīstot. Esam pietuvojušies stāstam par to, kam tad visvairāk patīk gulēt, un vērtīgs atgādinājums visiem, kas veido putnu barotavas.
Lielai daļai dzīvnieku, teiksim, nekustīga gulēšana ir nu, praktiski tas ikdienas dzīves veids un arī barības iegūs veids. Nu, pieņemsim mūsu krokodilu. Nu, praktiski viņu medības dabā jau arī notiek guļot. Ja? Tātad viņiem jāizliekās ir par nekustīgu kaut kādu baļķīti, bluķīti un jāgaida, kad barība pati pienāks tūmā. Ja? Nu, tāpat liela daļa čūska arī viņu medības veiksmi ir atkarīgi no tā, cik nekustīgi varēs saplūst ar apkārtējo vidi un sagaidīt, kad dzīvnieks barības dzīvnieks pienāks klāt. Ja. Tā kā neapšaubām, nu, lielākie guļavs, droši vien, kad ir čūskas, krokodili, nu, protams, arī lauvas un tīģeri.
Bet tagad es jūtu, ka līdz ar gaišāku dienu droši vien parādās arī dzīvnieku aktivitāte. Tas uz viņiem iedarbojas tāpat vai ne saulīte, dienas gaisma, tas ir signāls, ka ir jāmostas.
Jā, nu, neapšaubām, un tā nelaime kādreiz ziemā ir tā, ka tā diena ir ļoti īsa barības meklēšanai. Un naktī jau tu nekā citu darīt, kā gulēt nevar, ja. Un, jo nekustīgāk atkal gulēs tajā naktī, jo mazāk enerģijas patērēs, un tā arī tas stāsts ir par zīlīšu barošanu, ja. Nu, par putniņu barošanu ziemā. Ka pēc garās nakts, ka tu nekā citu darīt nevar, kā tikai gulēt, ja, ka tu esi patērējis daudz enerģijas, tomēr šajā augstumā, nu, no rīta tu lido pie tā loga, meklē, kur tā barība ir. Tu zini, ka viņa tur ir, bet barība ir aizmirst. Kāds nav izlicis un putnis patērē daudz laika gaidot šo barību, nevis lēkajot pa koku zariem, meklējot dabisko barību. Tā kā, nu, tas ieteikums arī, nu, pēc šīs garās nakts, nu, ja jūs sāciet barot tās putniņus, tad dariet to regulāri, jo pretējā gadījumā jūs nodrīsiet viņiem gauži.
Var nosalt arī putniņš tādā veidā?
Neapšaubām, jo viņš vienkārši pa dienu nepaspēs sagādāt, nu, sameklēt pietiekoši daudz barības. Viņš sēdēs pie loga, cerēs, ka būs tāpat kā vakar, speķa gabals izlikts ārā, ja? Nu, un sagaidīs vakaru nepaēdis. Un tad garā nakts, garais miegs, neizbēgamais, ja? Nu, tas nodarīs gauži. Var no rīta arī nepamosties.
Par dzīvnieku miegu brīvē un nebrīvē, kā arī dzīvnieku gulēšanas paradumiem stāstīja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdek, un ar viņu tikās mana kolēģe Marjona Baltkalne. Taču jau pēc īsa brīža saruna studijā par to, vai tiešām cilvēkam ziemā būtu jāguļ ilgāk nekā vasarā.
Zināmais, nezināmajā.
Kāpēc ir tik grūti piecelties, jo īpaši ziemā vai tumšajā gada laikā būtu jāguļ ilgāk, un kāpēc nereti ir grūti arī aizmigt par miegu un bezmiegu? Tad arī mēs šodien runāsim raidījuma atlikušajā daļā, jo mūsu studijā esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes docentu un stomatoloģijas institūta miega laboratorijas vadītāju Juri Svažu. Labdien!
Labdien!
Un ārsti psihiatri Natāliju Bērziņu. Labdien!
Labdien!
Parasti cilvēks smējas vai asaroties bērnību vai kā citādi saka, nu, dzīvnieki dodas ziemas guļā, kāpēc cilvēki ne? Vai cilvēkiem arī vajadzētu ziemā vairāk gulēt vai kādu posmu vienkārši vairāk būt ārpus tās aktīvās dzīves daļas? Nu, mums būtu cilvēkiem nepieciešamība ziemas mēnešos vairāk padomāt par miegu.
Nu, īstenībā, nu, tā kā speciāli par to vairāk domāt, tā kā nevajadzētu, jo tie cirkadiānie ritmi strādā visu gadu. Problēma ir tāda, ka, kad nāk tas tumšais laiks, tad arī melatonins izstrādājas citādi, un tāpēc ir tāda, nu, fizioloģiska šķiet nepieciešamība gulēt vairāk.
Tā vienkārši liekas, ka ir jāguļ vairāk, bet mums nekā daba neteikt, noteikti dodieties ziemas miegu.
Jā.
Kā jums liekas ar to ziemas guļu
cilvēkiem? Piekrīt, ja cilvēks nav ne lācis, nevis, un tā nepieciešamība nepieauga. Tā vēlme gulēt varbūt ir, jo, teiksim, tas tumšais laiks, viņš tā kā varbūt, nu jā, tieši tā vai ne, mēs mazāk gaismu saņemam caur acīm, un tā, mazāk ir tie kairinājumi smadzenēm, kas liek mums būt aktīviem, teiksim tā. Bet nepieciešamība nepieauga, un te drīzāk, ja cilvēks ar to aizraujās, ar to gulēšanu, tad viņš riskē varbūt iedzīvoties miega traucējumos ar laiku, ja pavadot pārāk ilgu laiku gultā.
Tad nozīmē, ja mēs pārāk daudz ziemā izdomāsim, ka mums ir jāguļ, mēs vienkārši izjauksim to savu miega ritmu kā tādu?
Mēs tagad, kad mēs runājam, tad mēs runājam faktiski par to, tiem cilvēkiem, kuriem ir miega traucējumi, un tiem, kuriem nav, kuri tie tā saucamie labie gulētāji, tie var darīt, kā viņi grib. Viņi var gulēt vairāk un pa dienu, un viņiem viss būs kārtībā. Bet faktiski mūsu saruna ir domāta jau tiem, kuriem ir kaut kādi miega traucējumi. Un tiem ir jābūt, tiem ir jāievēro kaut kādi tādi, nu, tādi principi, un neko sauc par miega higienu. Un tur tāds diezgan būtisks punkts ir arī gulēt iešanas sošanās laiks, ja, un ir sevišķi cilvēki mirtie kaut kādu miega traucējumu, tad viņam jācenšās turēties ir pie viena ritma vairāk.
Kurā brīdī mēs jau runājam par miega traucējumiem? Vai tas nozīmē, ka katru nakti cilvēks normāli neguļ, vai tās ir tās stundas, ko cilvēks normāli neguļ, vai vienkārši ilgāks laiks, ko pavada aizmiegot?
Nu, pēc definīcijas bezmiegs ir vai nu iemikšanas grūtības, vai gulēšanas grūtības, vai agrumošanās. Ar teiksim, nu, tādu neapmierinātību par savu, teiksim, to možumu dienā, nu, un, teiksim, nav citu izskaidrojumu, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Bet nu, tā, tas galvenais ir, ka cilvēks pats nav apmierināts savu miega kvalitāti, un viņš dienā nejūtās īsti, nu, atspirdis, teiksim, viņam nāk miegs. Nu, tie galvenie kritēriji, vai ne, kas norāda, ka kaut kas nav ar miegu, nu.
Un arī ir jāatcerās par laiku, ka, teiksim, viena vai divas negulētās nakts vēl nenozīmē, ka ir miega traucējumi. Tam ir jābūt ilgstošam un noturīgam vismaz, nu, kādas trīs naktis nedēļā, vismaz mēnesi. Jā, jo ik pa laikam katrs no mums sliktāk guļ, bet tas vēl nenozīmē tos traucējumus.
Jā, jo, laikam, tas miegs mums atspoguļo to visu dinamisko dzīvi, kas dienas laikā ar mums ir notikusi. Jā, un līdz ar to, ja mums esam emocionālāk vairāk noskaņot kādā dienā, tas, laikam, atsaukšies arī konkrēti uz miega kvalitāti. Jūs piesaucāt šo miega higienu, teicāt arī par to laiku, kad iet gulēt un kad mosties, bet droši vien tas ir daudz plašāks jēdziens. Ko īsti mēs ar to saprotam?
Nu, tie ir virkni pasākumi, kas, teiksim, katram jau ir, katrs apmēram zina, kas viņam veicina miega, kas viņam traucē miega, ja, tā cilvēki jau, manuprāt, nojauš un cenšās ievērot vairāk vai mazāk, bet, nu, vispār pieņemtie principi ir tādi, ka, nu, tātad gulēšanas apstākļi piemēroti nav ne pārāk karsti, ne pārāk trokšņaini, ja, tātad gulta, principā, ir tikai miegam, ja, tur cilvēks nedzīvo tajā gultā, kā citi dara, ja, skatās televizoru, strādā, ēd, varbūt vēl kaut ko dara, ja, tātad, nu, gulēt iešana celšanās laiks daudz maz vienāds, nu, tātad nekādas tādas, nu, atkal šie padomi, viņi ir drusk garlaicīgi, bet tie domā cilvēkiem, kam par to tiešām ir jādomā, viņiem vērts par to domāt. Jā, nu, tātad, jā, tādi tie galvenie
tātad
principi.
Tātad, it kā liekas pamat lietas, kas ir kā...
Tādas elementāras lietas, tu nav nekas tāds ārkārtīgi pārgudrs.
Ja jūs sakāt un uzsverat to, ka tas ir cilvēkiem, kam jau ir miega traucējumi, nu, tiem, kuriem nav miega traucējumi, cik būtiski ir ievērotās lietas tur vienā laikā iet gulēt, vai dažkārt saka, nu, nevajadzētu pārāk bieži iet gulēt tur vienos, divos naktī un vienalga it kā gulēt tās 8 stundas, ka tas tomēr nāk par sliktu organismam.
Nu, teiksim, diennakts maiņu strādniekiem, nu, tiek konstatēti miega traucējumi kaut kur vairāk kā 60% gadījumu. Un, tā kā, bet ir cilvēki, kur strādā maiņu darbu, viņiem nekas tā arī nenotiek. Viņi tāpat normāli var gulēt un izgulēties. Tā kā tas ir viss ļoti individuāli. Un, nu, tā tad... Jā, mēs vienmēr runājam tomēr par tiem cilvēkiem, kam ir šīs te grūtības, varbūt, kuras vieglāk ietekmē kaut kādu notikumu dienā, kaut kādas emocijas, un nu, izjaukts tas diennakts ritms tiek, vai ne tādā veidā.
Mēs piebilstam par to, ka mums ir tā kā ikdienā tiem, kuriem piemēram nav miega traucējumi, tomēr būtiski domāt, vai mēs tur 11. vai 12. ejam gulēt.
Nu, īstenībā vajadzētu būt tā, ka, teiksim, pat ievērot miega higienas noteikumus, tas arī cilvēkam, kuram miega traucējumi nav, padara to miegu kvalitatīvāku un saturīgāku, ja? Un arī ievērojot to, jūs potenciāli varat mazināt to risku, kā attīstīsies. Nu, ar to gulēšanas tā kā gulēšanas iešanas laiku, tur ir individuāli, jo ir tā saucamās pūces, ir cīruļi, un nevar pūci, kura pieradusi iet divos naktī pārmācīt, lai viņa ietu desmitos, jo tā ir viņa, teiksim, tā ir tāda cilvēka, tas ir bioloģiskais ritms, un ideālais, kas būtu, tad ir jāpakārto viss darbs tam, ka cilvēks varētu, piemēram, celties vēlāk, ja, un izvēloties tādu darbu, tas būtu ideālais. Bet, principā, tas gulētiešanas laiks, nu, to nosaka tas, kā cilvēks, viņš pamēģina, cikos viņš var iet, un cikos viņš iet gulēt, tad cikos viņam ir tā aizmigšana, tā kā gribos gulēt, tad arī iet. Un nav tā konkrēti kaut kāds noteikts skaits stundas, protams, ir ideāli pēc vecuma normas, teiksim, pieauguši vidē vecuma pieaugušiem vajadzētu gulēt 6 līdz 9, bet tas nesaka, ka ja cilvēks guļ 6 stundas, šausmas. Individuāla nepieciešamība varbūt ir tā.
Ir bijuši cilvēki, kas saka, es jūtos ļoti labi ar 6 stundām miega, ja tā kā tas ir
bija
pilnībā.
Bija pat 4.
Bija arī pat 4. To laikam īsti neskaitās, kā ar to var vispār pietikt organismam. Nu, miegā tas noteikti virkni dažādi procesi.
Tieši tā, tas tā dīvaini izklausās, bet ja cilvēks jūtās mūža dienā ir vesels, tad visticamāk arī viņam ar to arī pietiek.
Jā, par tiem procesiem, kas notiek miega laikā, kāpēc mums tomēr ir tas, jūs arī sakāt, kvalitatīvs miegs, miega kvalitāte. Ko tas nozīmē organismam kvalitatīvs miegs?
Nu, tā tad ir zināms šis te normālā miega uzbūve. Viņa sastāv mums ir divas miega fāzes, lēnais, ātrais, kuras cikliski mainās. Un, nu, normāli cilvēkam apmēram 4 līdz 6 cikli ir nakts laikā. Nu, un mums ir nepieciešams gan šis te dziļais miegs, ir sevišķi šī te dziļā miega, lēnā miega dziļās fāzes, ja kad ir smadzenes ļoti pasīvas, un tas ir apmēram 20% aptuveni no nakts miega laika. Un šai periodā smadzenes ir ļoti pasīvas, teiksim, encefalogramā tie viļņi kļūst lēni, amplitūda ir tāda, nu, augsta viļņi, zemes frekvences. Lūk, tātad šis ir vienīgais periods, kad mūsu smadzenes tiešām reāli nestrādā, ja viņas, nu, ļoti lēnas ir kļūšas. Nu, arī atmostoties šai miega fāzē, mēs arī uzreiz nevaram, mums ir grūti saprast un grūti, nu, domāt un tā.
Tas ir tas brīdis, ja cilvēks pamostās un nesaprot, kas pa dienu,
tā, ja? Tas ir tas brīdis, jā. Ja šim miegam ir liela inerce, savukārt viņš mijās ar ātro miegu, ar REM miegu, kurš ir ļoti līdzīgs nomodam, bet šai miega fāzē ir viszemākais muskuļu tonus, tas īpatnējs miegs ļoti, kas ļoti, ļoti līdzīgs nomodam, viņš sauc par paradoksālo miegu. Šai miegā smadzenes ir aktīvas, bet mēs joprojām guļam. Un tiek apkopot dienā iegūtā informācija, šīs ir, teiksim, ļoti svarīgs miegs arī, nu, mācību procesā, ja, teiksim, eksperimentus ar studentiem, neļaujot ņem REM gulēt, tā viela tiek apgūta sliktāk un tā tālāk. Respektīvi, ir vajadzīgs šīs te abas fāzes ir. Un, nu, un aptuveni tātad, nu, tas laiks var būt individuāls, cik ilgi viņi būs, bet viņš ir vajadzīgs. Ja? Tātad gan viens, gan otrs miegs. Cits varbūt iekļaujās tiešām arī 5-6 un iziet šos te ciklus, un citam varbūt vajag 8.
Sapņus mēs redzam arī tajā REM fāzē.
Etenim ir ātrā miegā tikai, vai ne? Jā, un tos mēs vairumā gadījumā, var citi atcerās, citi ne, bet vairumā gadījumā atcerās cilvēku sapņus.
Ir skaidrums, kāpēc mēs dažkārt atceramies, neatceramies, vai citreiz saka, uzreiz pēc pamošanās jāmēģina atcerēties, bet dažkārt dienas laikā kaut kas uznāk atmiņā.
Nu, tā es, cik man ir zināms, tā precīzi pētījumi nav, jo principā miegs kā tāds vēl ir ļoti, ļoti pētams ilgi. Daudz ir kaut kas neskaidrs ar miegu, un arī par to atcerēšanos arī nav tie pētījumi, kas parādītu to, kāpēc tieši viens cilvēks atcerās, otrs ne.
Gribētu teikt, ir ļoti daudz spekulāciju, man liekas, par to miegu un par tām, kā tulkot, netulkot, vai ne, un jo cilvēki redz tādas visādas brīnumas sapņos, vai ne, un tur censties to kaut kā izskrējot, laikam ir diezgan...
Turbūt, es nezinu, kāds mākslīgais intelekts jāliek lietā, lai saprastu, sadalīt to informāciju pa kastītēm, kas tur ir dienas laikā bijis, jo tas ir tas posms, kad mēs apstrādājam visu, kādas stimuli tik nav bijuši dienas laikā, vai ne, un tiem droši vien izsakot.
Jā, tur ir arī atmiņas konsolidācija, visu, ko mēs tā kā iemācījāmies jaunu, mēs to iegaumējam no īstermiņa atmiņas, tas aiziet uz ilgtermiņa atmiņu, tur tādi ļoti aktīvi procesi notiek miega laikā.
Kamēr mēs guļam, esam ļoti aktīvi nodarbināti.
Nu, kaut kādā noteiktā daļā.
Mijās aktivitāte, jā, ar tādu atkal,
noteiktā periodā.
Mieru periodu. Mm-hmm.
Jā, tad, protams, daudz jautājumu par to, kas īsti notiek miega laikā, bet tas, ko jūs sākumā teicāt, nu nav pamata domāt, mums būtu jāguļ ziemā vairāk, bet tas melatonīns mūsos it kā izstrādājas vairāk, vai ne? Tāpēc mums gribas vairāk gulēt tumšajā tajā laikā. Vai nav tā, ka, nu, jā, jau mums reiz gribas gulēt tajā tumšajā laikā, nav tā, ka mums tā kā būtu jāļauj organismam gulēt, ja reiz mums izstrādāja šis te melatonīns?
Nu, es teiktu tā, ka tam var ļauties cilvēki ar labu miegu. Ja? Tam var ļauties. Jā, un izmantot, teiksim, zinātnieki joprojām pēta un diskutē, jo ļoti tāds svarīgs jautājums medicīnā ir, vai tas ir pieņemami, ja mēs jūtamies miegaini dienā. Vai tas ir normāli, vai tas liecina par to, ka mums ir kaut kāda miega traucējuma, vai tur kaut kas nav kvalitīvs ar to miegu. Nu, lūk, un tātad, bet nu, un nav konkrētas atbildes, un tad cilvēki tiek dalīti arī uz labos gulētājos, tā saucamos, un sliktos gulētājos. Ja, un tie labie ir tā, tiek uzskatīts, ka viņi izmanto to ekstrā miegu kā tādu luksus lietu. Cits varbūt palasīs, cits pasportos, cits vēl kaut ko padarīs, cits aiziet noguļ stundiņu vai divas vai nedienā. Kad, nu, tas ir pētījumos ar dzīvniekiem arī pierādīts un redzams, ka dzīvnieki, teiksim, nebrīvē guļ ilgāk, jo viņiem vienkārši nav ko darīt. Viņi izmanto to savu lieko laiku kā tādu, nu, ekstrā miegam, teiksim. Un tas ir tāds luksus lieta vienkārši. Ar cilvēkiem ir acīmētot līdzīgi. Salīdzinājums ar ēšanu. Ja mēs arī varam ēst, ka mums to negribās. Ja mēs esam pēduši, redzam, ka, teiksim, draugs garšīgi ēd, vai ne, mums arī sagribās, ja, bet mums jau nevajag.
Bet varbūt tas miegs arī varbūt tāds ieradumi, ja, lieta, nu, piemēram, jā,
varbūt,
nu, tad tie nosnausties pat īstenībā.
Tie varbūt, es uzskatos par tādiem drusku, nu, tādiem, nu, laimīgiem cilvēkiem, kuriem ir tāda varbūt īpašība, nemaz nav slikti.
Bet vai varbūt miega pa daudz? Jūs teicāt, jā, nu, līdz 9 stundām, piemēram. Nu, tajā brīdī, kā cilvēki jau sāk gulēt 11 stundas, vai tur arī jāsāk satraukties?
Tas, ja cilvēkam subjektīvi tas traucē, vai traucē viņa ikdienas funkcionēšanu, darbu, koncentrēšanos, sociālo aktivitāti, tad jā. Ja ir tie traucējumi, kas izraisa. Nu, ja tas cilvēkam ir ļoti labi, viņš pakārto visu savu dzīvi, nekādā veidā netiek, nu, tā kā nejūtās apdalīts, tad arī, nu, tā kā ir jāskatās, tomēr ir ļoti liels individuālais komponents šeit.
Bet tas dažkārt saka depresijas gadījumā, kad cilvēki vienkārši var gulēt kaut 20 stundas no vietas. Nu, tur jau tas ir ārpus kaut kādas normas, vai ne?
Jā, viens no simptomiem pie depresijas ir hipersomnija, jeb izteikta miegainība un pārlieku daudz gulēšana. Bet šajā gadījumā tad šīs pagarināts miegs nebūs viens. Tur nāks klāt arī citi simptomi, kas noteiktu, ka tā tiešām ir depresija. Un tādā gadījumā tad, protams, ir jāvērš uzmanības, protams.
Jūs piesaucāt arī šīs te dziļās miega fāzes un tās ātrās un tad, kustīgās, var teikt. Ja mēs no rīta pamostamies, dažkārt liekas, ir viegli pamosties un ir grūtāk pamosties. Vai tas būs atkarīgs no tā, cik stundas mēs esam gulējuši vai kurā no miega fāzēm mēs esam pamodušies?
Vairāk jau laikam tomēr no kuras miega fāzes mēs mostamies. Tātad, jā, no REMS viņam ir maz inerts un tas ir viss, es domāju, no savas personīgās pieredzes zin, ka, teiksim, mēs mostamies no rīta, mēs vēl drusku paguļam, pat sapni vēl redzam, vai ne, un tad mostamies augšā, mēs ātri saprotam, kur mēs esam,
un ko mēs daram.
Kas mums jādara, jā.
Bet cik ilgs ir tas posms katram no tiem miega cikliem, tas dziļais miegs un šis teātrais?
Mainās. Pirmais REM ciklis ir ļoti īsts, varbūt pat tikai 5-10 minūtes, uz rīta pusi viņiem kļūst atgarākiem.
Bet tad sanāk tā, ka pirmais būs 5-10 minūtes šis teātrais cikls, tad būs tas dziļais miegs? Nē,
Nē
tad...
mēs sākam ar lēno miegu.
Apmēram
tā vidēji skaitās pusotri, 90 minūtes apmēram ir, mēs izejam cauri lēnam miegam visām fāzēm līdz pašai dziļākai, tad mums ir īs REMS, atkal lēnais miegs. Nu, REMS atkal varbūt garāks, vai ne, tāds periodiņš, un tad uz rīta pusi jau vairāk REMS.
Un lēnājas smiegs, jūs domājat to dziļo miegu, vai tas ir?
Jā, lēnājas tas ir dziļo.
Tas nu, ir tas.
Jā, lēnājam ir, viņš var būt gan sekls, gan arī dziļš, nu, teiksim tā, viņš ir tāds 50% nakts, mums ir samērā sekls smiegs īstenībā pat. Bet viņš ir lēnājas, jā.
Jā, nu tur vesela pasaule.
Jā, nu nav tik sarežģīti.
Nav tik sarežģīti, bet katrā ziņā tur ir vesels scenārijs, vai ne?
Kā, zinām kārtību. Jā.
Kārtību kā jāguļ. Par to aizmigšanas laiku, cik kuram ir atkarīgs, nu, vienam 10 minūtes, vienam 5 pietiek, vienam pusotru stundu vai aizmigt. Nu kā tas ir atkarīgs?
Vidēji skaitās normas variants ir tad, kad 15 līdz 30 minūšu laikā cilvēks aizmiega. ja tas ir ilgāk, nu, tas varētu noteikt to, ka, teiksim, ja tas ir ilgāk par 30 minūtēm, tad varētu būt iemikšanas grūtības, bezmiega problēmas. Un, ja ir, no, teiksim, literatūra ir aprakstīts tas, ka cilvēks dažreiz saka, ka, piemēram, es nolieku galvu uz spilvenu un es esmu miega. Tas arī savā veidā var parādīt to, nu, ne tikai, ka viņš ir ļoti labs gulētais, bet arī to, ka viņam pa dienu ir tomēr miega deprivācija vai sakrājusies miega deprivācija, tā kā miega trūkums, izsīkums, un tāpēc viņš tikai arī aizmieg. Bet, nu, ja tas tālāk nevainagojas ne ar kādiem citiem rezultātiem, jeb, nu, kaut kādiem sliktiem radītājiem, tad, protams, bet tas var būt individuāli.
Cik lielā mērā mums ir svarīgi, ka tajā vietā, kur mēs guļam, ir tiešām pilnīgi tumsa, vai dažkārt ir, nu, piemēram, kaut kāds iela apgaismojums, kas pa logu, piemēram, spīd iekšā, vai tur spošs mēnesis, vai kā citādi, vai ir cilvēki, kas vispār saka, nevar gulēt pilnīgā tumsā, vajag atstāt kaut kur kaut kādu gaismu, vai arī televizoru, vai kaut kādu ekrānu fonā, kas kaut kur tur mirgo vai zibina kaut ko. Tā gaisma mums patiesībā ļauj ieiet tajā dziļajā miegā.
Viss individuāli, viss ļoti individuāli, ja cilvēkam tas netraucē, tad nu, var arī to darīt, bet principā, nu, tā kā no mehigēnas viedokļa pareizi nav, es teiktu tā.
Un arī ir, teiksim, kāda veida gaisma. Ja ir gaisma ar tā kā zilo spektru, kas ir līdzīga tai gaismai, kas nāk tieši no saules, tad šī te gan ietekmē vairāk, un tas ir saistīts ar to, ka, piemēram, lietojot televizoru, gadžetus, viņam visam šīm te ierīcēm ir tieši tā zilā spektra gaisma. Un tāpēc rekomendēju, ja jums ir tāds ieradums, ka jums ir tā kā jābakstā tas telefons pirms miega, lai labāk aizmigtu, tad vajag pārslēgt uz nakts režīmu, kad šīs te gaismas spektrs mainās uz siltāku. Tas tiešām ir saistīts.
Kāds ir tas skaidrojums vai tā schēma, kāpēc tā skatīšanās, par to arī ļoti bieži tiek runātas ekrānā, patiesībā mums nevis palīdz aizmigt, bet tieši nepalīdz aizmigt. Kas notiek, tas ir saistīts ar mūsu acīm, ar mūsu smadzenēm, nu, kas ir tas iemesls?
Viļņa garums kaut kur 420 nanometri, nemaldos, tas bija tas, kas visvairāk stimulē savu redzes nervu smadzenes. Un tātad tas ir zilais spektrs, jā, balta gaisma. Un, teiksim, tad no tiem, kas arī miegaini no rīta, vienmēr tiek ieteikt spiltu gaismu, balta gaisma, zila gaisma. Jā, ir pat speciāls tāds gaismas kasts, kas izstaro ļoti spožu gaismu un to noliek virtuvē vānsistabā kaut kur. Un tad varbūt pastās uz viņu šad. Un tad savukārt zeltenā gaisma, teiksim, tiem, kam ir tie miega traucējumi, iesaka, teiksim, vakarā jau tādu blāvā gaisa, vairāk dzeltenais spektrs. Nu tā. Veciem cilvēkiem, nu, ar vecumu, teiksim, mainās arī lēca caurlaidība, pasliktinās, kļūst vājāk. Ja, un, teiksim, veciem cilvēkiem tieši vajadzētu vairāk spilgtas gaismas īstenībā. Ja, nu tā.
Pamožoties
vispār, vai? Vispār arī pa dienu, vai ne, jo viņš varbūt miegains, vai ne, tāpēc vien, ka viņam, nu, nav nepietiek to kairinātāju smadzenēm, vai ne.
Ja mēs parunājam mazliet par tiem procesiem, kas notiek miega laikā, nu, vai var teikt, ka, nu, katrai citai orgānu sistēmai tajā laikā ir kaut kāda vai, nu, atjaunošanās un īstais tas darbs salikt visu pa plauktiņiem, vai mēs runājam par informācijas apstrādi, vai, nezinu, dažkārt izskan idejas tur, kad aknas atjaunojas vai kā citādi kaut kā reģenerējas tieši miega laikā, vai tur ir pamats, nav pamats šādiem apgalvojumiem?
Ir noteikti, un, protams, ja mēs skatāmies pēc vecuma, bērniem augšana notiek, jo izdalās augšanas hormons un notiek tā kā tieši attīstība bērniem, ja viņi guļ, tāpēc arī viņi guļ daudz, bet arī ir katrā no miega fāzēm notiek noteiktas pārmaiņas arī citās organu sistēmās, piemēram, asinsspiediena izmaiņas, pulsa izmaiņas, un arī, kā es jau minēju, atmiņu konsolidācija, un tas arī ir, nu, tas, kas notiek miegā.
Kāpēc asins spiedienam un pulsam ir saistība ar to miega procesu kā tādu?
Atbildēt. Jā. Naktī dominē vairāk parasimpātiskā nervu sistēma, tā ir tā mūsu, kā saka, tāda iekšējās nervu sistēmas daļa, un viņa ir, viņa drusku bremzē, viņa aktivizējoties bremzējās, teiksim, tā, nu, tā samanā simpātiskā aktivitāte, ja tad parasti pa kā 10% samazinās asinsspiediens, puls frekvences, tas tā ir normāli.
Tas nozīmē vienkārši, bet, var teikt, mainās strādā nervu sistēma.
Apmēram, jā, bet, nu, ne tikai asins sistēma ir tā, kas ietek ietekmējās no šīm izmaiņām arī citas, protams, jā, kādā
kārtībā. Bet tad sanāk ir tāds apgrieztais lauks, no vienas puses smiegs ietekmē virkni jau nosaukto sistēmu, tajā pašā laikā es pieņemu gan nervu sistēmu, nu primāri ietekmē to, kāds būs tas smiegs, ja, nu, proti, vai mēs aizmigsim, neaizmigsim, vai mūs tur būs ļoti, nu, iedomājamies satraukts cilvēks, visticamāk, pat tiešām neaizmigs tajās 35 minūtēs. Tas ir tā kā viens otru ietekmē. Ir atbilde, kurš kuru vairāk ietekmē, vai tās citas sistēmas to miega kvalitāti, vai miegs to, cik mēs esam veseli kopumā.
Tad varbūt es savu viedokli pateikšu. Man liekas, ka ļoti daudz ir miega traucējumu sakarā dažādām fiziskām slimībām, vai ne, tur, jā, dažādām psihiskām, noteikti arī neiroloģiskām, jā, tā tad, nu, es gribētu teikt, ka droši vien, ka tas ietekmē vairāk, bet nu arī ilgstoši miega traucējumi arī ietekmē veselību. Nu.
Jā, es gribētu piekrist doktorim, jo īstenībā, ja mēs sadalam miega traucējumu, nu, piemēram, bezmiegu, ja mēs dalam bezmiegu primāru un sekundāru, tad vairāk tomēr ir sekundāras bezmiegas.
Kas tas ir sekundārais, primārais bezmiegs?
Jā, primārais tas nozīmē, ka nav nekas tāds, kas ir noticis, nav nekāda saslimšana, nav nekādi stresi, bet cilvēkam attīstās tā kā miega traucējumi, bezmiegs. Bet sekundārais nosaka to, ka, piemēram, vai nu medikamenti, kurus cilvēks lieto, vai kāda fiziska saslimšana, vai psihiska saslimšana, kā depresija vai trauksme, tie, nu, tā kā simptoms to ietvaros varētu būt bezmiegs, gan arī tie var ietekmēt to, ka miegs kļūst trauslāks, tā kā, nu, tie faktori var būt, nu, milzīgi daudz, un tiešām biežāk var redzēt tieši tos sekundārus, kur mēs varam atrast to pamatu un to iemeslu tam, tā kā es piekristu doktoram, kā organu sistēmas var.
Tad līdz ar to cilvēki ar miega traucējumiem, piemēram, vēršas pie speciālistiem, viņiem patiesībā meklē to cēloņu novēršanu jau tajās konkrētajās saslimšanās, ja? Ārstēšana.
Jā, tas jākoriģē ir, un tad jau var jācer, ka miegs arī uzlabosies.
Kāds ir tas princips, tad, kad ir, nu, miega zāles viena lieta, vai, piemēram, dažkārt cilvēks saka, nē, tie nav nekādas miega zāles, tas tikai tas melatonīns, ko es tur iedzeru konkrētajā brīdī uz to laiku, viņš izstrādājas, un tad, nu, es guļu mierīgi visu nakti. Mēs izjausam kaut kādu ciklu, kurā brīdī mums ir jāizstrādājas šim te hormonam, un, ja tas izstrādājas par ātru, tad līdz ar to mēs ātrāk gribēsim iet gulēt, nekā varbūt paredzēts, vai atkal celsimies nakts vidū.
Nu, vidēji tā kā pēc cirkadiāniem ritmiem tie būtu kaut kādi 10-11, kad notiek tas tā maiņa, kad nodziestot tai gaismai, nu, tā kā dabiski, tiek mazināta stimulācija, tiek mazināta melatonina nomākšana, un atbilstoši izdalās tas melatonins.
Un tad, kad izdalās melatonins, mums uzreiz arī nāk miegs, nav tā, ka tas ir pēc 2 stundām vai 3.
Nu, tā kā, nu, stundas laikā vajadzētu būt, jā, tur arī ir individuāls, protams, lietas, bet jā. Nevajadzētu būt tā, ka ir 5 stundas un tikai tāds cilvēks aizmieg.
Līdz ar to, ja ir traucēts tas cikls, kurā diennakts laikā sāk izdalīties melatonīns, varbūt daudz vairāk mūsos, nozīmē, ka mēs varam, tad teiksim, un nāk miegs tikai 4 no rīta.
Melatonīna sintēze lielā mērā ietekmē gaismu, kā daktere teica. Nu, un, teiksim, to diennakts ritmu miega traucējumi, tie cirkādiskie miega traucējumi, patiesībā, nu, viņu ārstēšanai melatonīns un gaisma, tās ir tādas divas lietas, kas ir pierādīts, kas strādā.
Ja mēs paskatāmies uz to visu lietu no otras puses, no pamošanās perspektīvas, tad arī būs kāds hormons, kas mūsos izdalās, lai mēs sāktu no rīta mosties, vai kādi ir tie procesi, kas notiek mūsos, mums nemaz nezinot?
Nu, es teicu, ka tā ir tā miega uzbūve. Ir, nu, mums fizioloģiski, teiksim, ir nepieciešams kaut kāds miega daudzums, nu, vidēji, teiksim, 7-7,5 tiek uzstīts vairumā pētījumu uzdienās tā min 7-7,5 stundas vairumam pieaugušo pietiekuši. Nu, acīm redzot, šis te miega ilgums, laikam, jau ir, nu, kurš arī ir individuāls, vai ne, laikam, jau nosaka to, kā tie cikli mainās un cik ilgums vajag gulēt.
Tas ir par pieaugušiem, kā ar bērniem, cik ir atbildi, cik stundas ir jāguļa bērniem, lai tā augšana notiktu vispārējais.
Nu, normas ir zināmas, un tātad mazi bērniņi, pavisam maz, viņiem ir pilnīgs haoss līdz kādiem 3 mēnešiem, tā teikts. Un tad sāk iestādīt kaut kādu kārtību. Un tad jau, teiksim, nu, tie vecuma apmēram jau ir zināmi, cik mēs guļam, tātad līdz gadam kaut kur līdz 14 stundām, un ir līdz 2 diendusām, un tad jau tas laiks samazinās. Nu, tie vispār pieņemtās normas, nu, kuras apmēram, jā.
Kas notiek tajos pirmajos dzīves 3 mēnešos, kad jūs sakāt, tur ir haoss, kamēr izveidojas vispār tā sistēma, cik daudz un kā ir jāguļ, bet, nu...
Ir daudz, ļoti daudz rema. arī miega daudz, ir miegs varbūt līdz 18 stundām kaut kur kopējais daudzums, un ir pirmos mēnešos ļoti daudz remiega, un tas nu, tiek it kā saistīts, kā esmu dzirdējis, ar smadzeņu agrīnās attīstības nu, periodu, ka viņiem tas ir tā laikā, bet es tiešām sīkāk laikam neticu.
Jā, nu tas jau būs jāprasa tieši jaundzimušo speciālistiem, kas tieši, kad notiek. Bet noslēdzot šo sarunu, kā pēta miegu, jūs arī teicāt, mums ir ļoti daudz vēl kā nezināma un interesanta par miegu, no jums arī jūs atbildēm dzirdot, protams, tur procesi, kas notiek, ir prātam neaptveram interesanti, kā notiek tā pati pētniecība?
Teiksim, pašu miega struktūru var pētīt ar histogramu, bet tas ir tikai viens atsevišķs pētījums, kas parāda tā kā to miega arhitektūru, kāda cilvēks, cik ilgu laiku viņš pavada REM miegā, cik ilgu laiku tur dziļākā miega fāze. To visu var paskatīties, bet tas ir tikai tā kā daļiņa, jo lielākoties izmanto citas metodas kā poligrāfiju, polisomnogrāfiju, bet par to labāk varētu pastāstīt daktars, jo tas arī tiek lietots citiem miega traucēm, nevis bezmiegam, bet piemēram miega apnojai un narkolepsijai.
Jā, jo šiem miega izmeklējumiem mēs tā kā vairāk varbūt diagnozējam dažādas miega traucējumus, un tas palīdz saprast, teiksim, kas tanī miegā nav vai ne, nu, kārtībā. Jo, teiksim, arī tāda lieta kā staigāšana miegā, runāšana miegā vai ne, un reizēm ir svarīgi arī no juridiskā viedokļa, teiksim, apstiprināt, kādam cilvēkam ir tā staigāšana miegā, jo teiksim, nu, tiek minēti gadījumi, kad cilvēki miegā pat noziegums izdara, un tad vai ne, un tā kā miega speciālistiem tad ir jādod savus slēdzienus, vai ne, un ja tam cilvēkam tas ir pierādīts jau laboratorijā, ka viņš tiešām viņš ceļās iet kaut ko dara, un viņš guļ.
Bet to var pierādīt tāpēc, ka viņš guļ ar kādiem sensoriem?
Viņš guļ ar sensoriem, jā, un kā piemēris to minēja.
Uh-huh. Tātad patiesībā sensori uz mūsu galvas ir tas mēra instruments miega pētniekiem.
Ne tikai, tur ir diezgan daudz to elektrofiziologisko signālu, vai ne, varbūt līdz pat 30-40, ko grib pētīt, bet jā, jāteik, reģistrēts diezgan daudz, kas, jo tās miega fāzes nav tik viegli nemaz arī atšķirt, tur tātad tā, ka mobilā telefona lietotne varēs sašķirt, tas tā diezgan naivi būtu cerēt uz to, ja tas ir, nu, tas prasa ieraksts ir komplicēts, un viņš prasa, nu, speciālista analīzi kaut kur pusotru stundu, faktiski histogramu analizē manuāli, un to miegu uzbūvi visu, lai varētu pateikt, ja tur svarīgi, lai tās miega fāzes, kā viņas sašķirt, kā viņas klasificēt, tur ir diezgan stingri noteikumi.
Un tur es pieņemu daudz jautājumu, kāpēc vispār to visu pētīt. Ir tādas, nu, modas šobrīd tendences pētniecībā, ko tieši vairāk grib noskaidrot par miegu, nu, kas vēl ir tas nezināmais vai lielākais, nezinu, vilinājums jums pašiem saprast šajā jomā, kas īsti notiek.
Pēdējais, ko es dzirdēju viena konference, bija tas, ka skatās, nu tā kā noteiktā miega fāzē ir arī tādas atradnes, reģistrējot to. Un neviens vēl nevar izskaidrot, kāpēc tur ir tāds vilnis, kas teiksim, tāds pīkītis viens. Un pēdējie pētījumi, tā kā es esmu psihiatris, es vairāk interesējos tieši arī nu, par miega traucējumiem un psihiatriskam saslimšanam. Un domā, ka tur varētu būt kāda etioloģiska saistība ar depresiju to pašu. Tā kā nu, no manas puses, kā psihiatra, varu pateikt, ka pēta ļoti daudz miega traucējumus attiecībā uz tā kā, attiecībā pret psihiatriskam saslimšanam, kas kāpēc kādā veidā tas tiek ietekmēts, un arī medikamentus, kā kurš medikaments varētu ietekmēt katru miega fāzi.
Mm-hmm. Jums lielākais vilinājums pētniecībā uzdzirdot no citiem.
Jā, tāpat jau tas jautājums, teiktim, kuram cik tad vajag tā miega, un vai teiksim, nu, vai normāli ir justies drusku miegainam, tas ir tāds joprojām neatbildēts jautājums. Un vēl kaut kas ienāca, protams.
Tātad, jā.
Nu jā, un protams, tagad joprojām pēta tādas parādības kā parasomnijas, jeb nu, tāda, nu, tā kā miega traucējumi ar, piemēram, runāšanu miegā, staigāšanu kā somnambulisms, joprojām pēta, joprojām mēģina atrast to, kas tieši notiek.
Bet mums ir atbilde, nu, vispār lielās līnijās, ka pēc cilvēki runā miegā vai staigā miegā.
Tas ir miega traucējums, vienkārši
viss tiek uztīts. Jā, lielākais ir par to, ka nenotiek kaut kāda noteikta inhibīcija, nu, tā kā kavēšana, kurai būtu jānotiek miega, bet neviens nezin, kāpēc.
Tad atbildes joprojām ir jāmeklē, tās vēl joprojām ceļā. Nu, ko paldies jums par šodienu un to, kas sniedzētu atbildes uz vismaz daļu no jautājumiem, kas jau, protams, mūsu urdu un kur atbildes ir skaidrs. Rīgas Stradiņa universitātes docents un stomatoloģijas institūta miega laboratorijas vadītājs Juris Svaža un ārsta psihiatra Natālija Bērziņa šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Kristīna Dēle un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt, lai jums veiksmīga diena. Vislabāk!